kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Oras na para sa isang masaya at makabuluhang usapan. Kiligin, tumawa, at ibahagi ang inyong kwento dito sa SBS Filipino. Love Down Under. Every weekend, kasama sina Papa Dan at Claudette Centeno Calixto. Love Down Under. Let's talk about love, life, and everything in between. Love Down Under.
Love Down Under.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Magandang umaga sa iyo, Edinel, and good morning sa ating mga tagapakinig dito sa Love Down Under. It's another weekend, ang tagal hinintay. Finally, we're here.
And kanina, Papa Dan, may mga pinatugtog tayo, may mga awitin tayong ipinapakinig sa ating mga listeners today with Ariel Rivera sa Aking Puso. OPM, natatandaan mo ba ang mga awitin yan?
Ako, pasok na pasok yan. Gustong-gusto ko yung mga ganyan. Alam mo, minsan okay din na mapakinggan, ano? Yung bigla mo ba maaalala, magre-reminis ka eh. Minsan, baka ito yung theme song nyo or may nagpapaalala sa'yo na isang tao o pangyayari. Yung music talaga ang laki ng role, no, na nagpiplay sa ating buhay.
Iba kasi yung dalang kwento ng musika, no? Yung parang na-i-share niyo yung buong buhay mo sa tulong ng lyrics at saka ng melody. Actually, according sa isang psychotherapist, itong si Drew Nurkic, sabi niya, ang music daw ay nagbibigay din ng storya, iba't ibang layer, lalo na sa buhay nating mga tao. And also, ganun din pagdating sa mga romantic story or sa pakikipagrelasyon. Minsan, ang music daw ay nagagamit rin para mas maging madikit or parang mas maging solid, ano, ang samahan ng isang couple.
Ako, tama yan. At ito rin, nakita ko na isang study na, alam mo ba yung itong dopamine, ito yung chemical na nare-release sa galing sa ating brain para magpa-feel good ka. Diba? Yung iba daw, kapag kumakain ng chocolates, diba? Ito daw yung napoproduce ba itong recent study from 2 years ago na napublish sa Proceedings of the National Academy of Sciences. Ito ay gawa at ang author nito ay si Laura Ferreri ng Lyon University. Sabi niya na ito pala ay kanilang napatunayan na ang papakinig sa music, itong patterns, 'di ba? Itong sequence, lalo na 'yung mga happy music, natatranslate ng brain, 'di ba? Dito sa structured sequence na 'to na maganda 'yung pleasant ba at rewarding 'yung experience kapag napapakinggan 'yung music. So, ayun, ikaw, I believe music lover ka, no? Ano bang mga klase music mga gusto mo?
Ako iba-iba. So mahilig din ako sa mga pop o kaya yung mga bands. So yung iba't ibang klase ng genre kasi parang gusto kong ma-explore din yung iba't ibang estilo ng mga artists na mga musicians. Kaya ang sarap din sa feeling, no, kapag nagre-relax ka, merong eksaktong music para sa iyo kapag stressed ka, meron din kapag gusto mong pumarty. So 'di ba, meron din. So lahat ng parang mood mo, merong nakakasabay na musika.
Totoo. At ako, speaking of like musika na ganyan, hindi lang pang sarili, 'di ba? Nako, dahil ang topic natin ngayong araw nito, Edinel, ay music para sa nag-iibigan, ika nga, mga theme song na ganyan sa pelikula, narinig mo ito yung mga kanta. Pero kapag ikaw ba tinanong, 'di ba, parang ganoon, "Uy, ano yung theme song niyo ng inyong partner o ng girlfriend, ng boyfriend o ng asawa?" Aba, yan ang ating pagkukwentuhan ngayong umaga. Edinel, ang ating magiging bisita, matagal-tagal na, no? Hindi lang nakikinig music, kundi gumagawa ng musika at kumakanta rin. Wow. Hindi lang siya, pati si Mrs. Mm-hmm. Diba? Ito pong ating guest ngayon. Dati po, siya ay isang graphic designer, artist sa Pilipinas, naging voiceover artist din at isang character actor. Pero, nag-move dito sa Australia noong 2005. Mahigit 17 years na siya dito at medyo naiba na ang kanyang linya ng trabaho, kumbaga, mas naging makulay ba? At sa nakalipas na 17 years, atin pong malalaman kung ano na ang kanyang ginagawa kasi balita ko. Talagang bumalik siya dun sa entertainment industry at sa musika eh. Kaya ito, alamin na natin ang iba pang detalya ng kanyang kwento. Let's welcome our guest this morning, Sir Efren. Good morning po.
Yes, magandang araw po sa inyong lahat all over the world. Sa mampanig na mundo, this is Efren, your friend. Thank you so much sa inyo, Papa Don and Edinel, for giving me a chance to be part of your program, The Love Down Under.
Wow, I love the energy. Mr. Efren, your friend, di ba? Ang Hirit King dito sa Sydney.
Hirit King.
Ayan, kumusta ka, Sir Efren?
Okay naman, masaya naman sa piling ng aking mga minamahal sa buhay, especially my family. At yun nga, wala na akong mahihiling pa at mayroon naman akong maayos na trabaho. Mm-hmm. At yung passion sa pagkanta, nagagawa ko naman. So, happy naman ako.
Wow, yeah. Sana all, di ba?
yun yung goal di ba? Yung mga life goals Pero, Sir Efren, tanong na namin, no? Alam namin na ngayon ay heavily involved ka sa music. Pero, paano ba nagsimula? Sino ba si Sir, Sir Efren? Ano ba? Kanina, bagit namin, iba yung linya mo. And how did you get dito sa level na ito?
Sa Pilipinas kasi, noon na-pension ko nga na ako'y, I used to be a graphic artist. Then, since na dito kasi sa Australia, maraming hinahanap Like, local experience, and dapat dito ka nag-graduate. Wala na akong chance mag-aral So, nung naghanap ako ng trabaho, yun nga, sa dyaryo pa nung araw, nakita ko Hindi pa uso yung internet noon. That was 17 years ago. Learn how to drive forklift. So doon nag-umpisa yung aking career sa logistic. Yan. So until now, sa logistic ako nagtatrabaho.
Hanggang ngayon. At tuloy-tuloy yan. Pero alam ko, on the side, ay hindi nakawala. Or I mean, nandun ka pa rin sa mundo ng entertainment. Parang lahat na yata ng creative side na nasalo mo na, Sir Efren.
Hindi, kasi ang business ko rin before is photo and video sa mga wedding, sa mga events here in Sydney. So marami ako nakilala mga sa Filipino community. So nung dumating yung panahon na nangailangan sila ng, actually meron silang nagkataon lang na may isang MC na hindi dumating, parang ganun. Mm-hmm. Nakita niya yung potential ko sa napapatawa ko sila, tapos kinakantaan ko rin sila habang nag-aabang kami ng reception para bumalik doon. So doon ako na-discover sa pagiging MC. So from there, nung nag-MC ako once, ang dami nang kumukuha sa akin. So hanggang sa, siyempre pag nag-MC ka, dumating yung time na meron kayong iniintay na bisita na hindi pa dumating. Like for example, isang entertainer na hindi pa dumating, so kailangan kong entertain yung mga tao. Doon pumasok naman yung kanta-kanta ko. Pero sa Pilipinas, I'm not doing it professionally, pero ayun nga, nakakakanta naman ako. So dati kasi sa Pilipinas, more on ano nga ako behind the scene.
So biglang may na-discover ka palang talent. Pero Sir Efren, ano bang mga tugtugin mo dyan? Ano bang mga klaseng kanta, yung paborito mong isample?
Marami kasi akong kanta pero syempre, yung gusto kong kantahin kung paano ko, yung unang kanta na kinanta ko kay Mrs. noon, yan. Para sa kanya yung kanta niya kasi binabago ko yung lyrics.
Personalize, gano'n.
Personalize ko. Pag nasa event ako, pinapalitan ko yung lyrics, tuwan-tuwa siya. Mm. Pati yung mga tao kasi nilalagay ko yung pangalan niya.
Ay, ang sweet naman.
Di ba? Parang impromptu, kayang-kaya. Doon nahuhuli.
Ngayon puntahan naman natin ang love story ninyo ni Mrs. Ayan, ang nakakakilig na part. Paano nga ba kayo nagkakilala ni Mrs.?
I was a graphic artist before. Mm-hmm. So, nakusupan noon yung Yahoo Messenger.
Ay, nagkakalaman ng edad dito.
Utong-uso noon ng Yahoo Messenger. Doon ko nakilala si Mrs. Ang pangalan niya, looking for a friend. Akong hinahanap niya.
Siyempre, your friend.
Kumbaga sa umpisa pa lang, siyempre, looking for a friend hanggang sa na-develop, ganun. Tapos nung nagkausap kami, matagal kami nag-usap sa phone noon. Kasi nung first time lang kami nag-usap sa Yahoo Messenger, tapos nagtiwala siyang ibigay sa akin yung number niya. So, hindi na kami nag-Yahoo Messenger. So, po na kami lagi nag-uusap.
Naging phone pal. Kayo bigla.
Ang tagal nun, Ito, tanong ko, Sir Efren, 6 months, kailan mo inattempt? Ano yung unang kanta na kinanta? I'm sure kinantahan mo over the phone. Yung mga discarte ng mga lalaki.
Dalawa yung una-una kong inantay sa kanya nun Yung isa, sabi ko sa kanya, parang sa pag-uusap natin parang nag-iisa ka sa mundo. I think you're one in a million. So yun, nakinanta ka, one in a million. Tapos yung isa na sinasabi ko sa naging team song namin, yung OPM song na originally from the BSN company, Ikaw ang Aking Mahal.
Uy, maganda yun. Pag ganun ba, pinipili pareho? Kasi sa'yo, Edenel, kunyari ikaw, bago ko tanong yung Sir Efren, sa babae na side or sa partner na side, kailangan ba aprobado mo rin? Sino ba may nagsasuggest ba or moment lang na, parang bagay sa atin to or narinig nyo lang somewhere, parang ganun?
Sa akin, kasi, siguro parang pag yung lyrics ng kanta is sumasakto dun sa love story nyo, medyo parang mapapaisip ka, uy, tayo yun ah. Yung parang tayo yung tinutukoy ng song. Yan na lang yung theme song natin. Parang ganun.
Hindi ba kumontra si Mrs.?
Hindi, siya nga may gusto nun eh. Kasi lagi yung nire-request eh. Kahit pag nag-live streaming ako, sabi niya, kantahin mo yun. Eh minsan parang nagtampo sa akin. Kasi meron akong followers na nag-request ng kanta. Eh, exacto, yung din yung nirequest ng kanta. Eh, pinalit ako yung lyrics. Pangalan nung
Nakakahirap.
Na delikado yung ganyan.
Oo nga. Pero, kahit ka, mali pala. ayun, isang linggo akong hindi pinansin.
Okay lang
yun. Kayo talaga yun,
Lesson learned. Kaya
hindi ko na ulit ginawa.
So, going back kay Mrs. na nagkakilala kayo sa Pilipinas, no? And eventually, nag-move na kayo sa Australia, tama ba? Sabay ba kayo nag-move dito?
Mm-hmm. Actually, during that time nung boyfriend and girlfriend pa lang kami, siya yung pinakasusay, ba't ako nandito eh. She never mentioned anything na pupunta siya ng Australia. Kasi she used her skill as a skilled migrant. Tapos during that time, boyfriend, girlfriend lang kami nun. So sabi niya ganun. Nagsabi siya, nagpaalam na paalis na ako.
Ay?
Sabi, paalis ka? Saan ka punta? Sa Australia. Bakit? Ba't kayo mula sila? Wala ka sinasabing ganyan, sabi ko. Tapos ganun. Tapos sabi niya ganun, mamili ka. Spouse visa o fiancé visa?
Akala ko pinapili ka na wag... maiwang ka.
Hindi, bali yun ang pinaano, sabi niya gano'n. Kung gusto mo, magpapakasal muna tayo bago ko umalis o alis ako, kukunin lang kita para spouse nga. So, nag-isip ako. Sabi ko, sige, magpakasal na lang tayo muna. Magpakasal na tayo bago ka pumunta ng Australia. So, gano'n yung naging decision namin. So, after nun, mga ilang months lang, nakasunod na ako sa kanya. Mga 6 months, sunod na ako sa kanya.
Hindi mo talaga pinakawalan, no? Pinakasalan agad.
Oo nga eh.
Hindi, kasi nasa na rin na kasi ako, marrying age na talaga during that time eh. Talagang kailangan ko na rin yung manahimik.
Gusto ko yung manahimik.
Lumagay sa tahimik nga yan, sinasabi nila.
Pero alam mo, ang relationship, di ba, sila nga 17 years, hindi biro yan, di ba, na marating mo yung ganyang katagal, di ba, na pagsasama, like after marriage. Pero nag-iiba rin kasi ang tono, di ba, ng pagmamahal. Parang kanta yan eh, minsan, nawawala sa tono yung pagkanta mo eh. With Love Life, nabanggit mo kanina, sir, may mga tampuhan and challenges na dumating, di ba? And sa tagal nung panahon, may naalala ka ba na talagang, alam mo yun, sinubok kayo ng matindi, and... Ang follow-up namin dyan, may role ba yung pagkanta-kanta nyo? Ayan, nasuyo nyo ba, sir? May kanta ba na epic mabisa sa mga away? Ayan.
Well, yun nga, syempre, mga ups and downs sa buhay, di ba?
Yes.
Mm-hmm. Dumarating yan, mga problema, hindi naman talaga maiiwasan kasi part naman talaga ng buhay yan, ang pagkakaroon ng problema. Yun lang, siyempre, since na kayo, pag nagsama na kayo ng matagal, siyempre, makikilala ninyo na yung isa't isa talaga eh. Yung mga kahinaan nyo, yung mga everything, yung mga pagkatao. Ang pagsasama naman kasi, kailangan talaga yung lagi kayong samahan nyo ng pangunawa, magmamahal, yan. Kailangan lagi nyo lang iintindihin, uunawain, gano'n. Kasi pag nagkakaroon kayo ng mga konting pagtatalo, dapat huwag kayong magsabay.
Mm-hmm.
Tapos yun lang ginagawa ko. Minsan pag medyo hindi na talaga ako, medyo lalabas lang ako, tapos babalik din ako, gano'n. Gano'n, parang patampo effect.
Yun nga eh, yung tatanong ko, Edinel, no? Yung mga magtampuhan, yung pag sa looks nyo, syempre nandiyan na yan. Pero yung kanta, alam mo yun, napapagawa ka ba ng kanta kay Mrs. na, uy, para suyuin kasi nagtatampo? Naging instrument or tool mo ba ito para masuyo siya?
Oo. Lagi ko kinakantahan yan. Pag kakantahin ko. Ito yung madalas ko kinakanta sa kanya nung araw. Kasi ang pangalan ng Mrs. ko, Carmelita.
Wow.
Tapos ang kanyang nickname is Millet.
Millet.
Ganito yung kinakanta ko sa kanya. Si Millet ang aking mahal. Ang pag-ibig niya'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganin. Ang aking tunay na nararamdaman. Si Millet ang aking mahal.
Naps, mahal na mahal si Milet talaga. Thank you.
Ganun dapat. Then, isisigaw mo yung pangalan ng iyong minamahal para maliwanag, hindi dedicated kahit kanino. Diba, sir?
Kaya naman pala halos mabatukan na ni Miss Milet nung ginamit ay ibang pangalan.
Ayan. Delikado yun, sir. Nagtanda ka na dun, ha?
Oo nga. Hindi ko na, personalized pala talaga para sa kanya yan.
Oo. Mm-hmm. Napaka-importante pala sa kanya ng awitin na yan.
Mm-hmm. Alam mo, bago tayo mag-gap, no? Bago tayo mag-commercial, gusto ko ng tanong, kasi sweet, pinago mo yung lyrics, nilagay mo yung pangalan ni Mrs., iba't ibang kanta. May time na ba, Sir Efren, na hindi umepek? Walang epekto. Nako. Ang kahit anong sweet na kanta.
Bandang wala, di na naniniwala eh. Talagang ano. Okay. Bakit naman? Sugi na yan.
Ano?
Nadala.
Pero yan, si Mrs. po kasi ay nakikinig ngayon kung di nagkakamalan, Sir Efren, kasi medyo dito dumedelikado eh. Yung mga biglang may inaalaya na iba.
Kaya nga maingat ako sa mga binibitawan kong salita eh.
Okay. Pero, tanong lang namin, no? Kasi ngayon nakabalik ka na sa entertainment, di ba? Dito sa entertainment industry, sa music specifically. In that last 17 years, sir, yung role ng musika sa inyong mag-asawa, has it become one of like, you know, major na key parts ng inyong relationship? Is it like parang bonding nyo, hobby, like listen to music or sing majority of the time?
Isang tabi ko muna yan before eh. Parang naging busy talaga ako sa pagtatrabaho. Alam nyo naman dito sa Australia eh. Talagang pag hindi ka maging masipag eh, hindi ka aangat eh. Lahat ng opportunity, inano ka na. Kumbaga yung pagkanta ko talaga, mga lately ko na lang talaga inilabas eh. Kasi si Mrs., siyempre nagtatrabaho siya. Pagdating ko rito, wala pa akong trabaho. Siguro mga after 1 month, nag ako nagtatrabaho. Ano yun, sa umaga pa lang, nagkakaraoke na ako. Tapos, pagdating ni Mrs. galing trabaho, nagkakaraoke pa rin ako. Ganun ka ba? Kantala ko na kanta. Oo.
Okay.
Okay. Yung pag nakakaalis ng stress yung pagkanta-kanta ko. Yan.
Mm-hmm. So malaki talaga yung nagiging role ng musika o ng mga awitin pagdating sa relasyon ng isang couple. Pero ikaw, Sir Efren, para sa mga tagapakinig natin ngayong umaga, ano ba ang maipapayo mo sa kanila, lalong-lalo na dun sa mga katulad mo na nasa ganitong industriya at nandun din sa mga couples din na bago pa lang siguro yung pagsasama? Ano yung mga magandang tips dyan para sa mas long-lasting na nasamahan ng mag-asawa?
Sa unang-una, siyempre, kailangan yung understanding. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Siyempre, lahat naman tayo, di ba? At yung pang-unawa, ayan. At higit sa lahat, siyempre, yung pagmamahal at tiwala sa isa't isa. And of course, siyempre, yung lagi lang tayong manalangin. Mm-hmm. Sana'y lagi tayong, yung family nyo laging nagpupunta si Charles, ganun, naniniwala. Mm-hmm. Mga bagay na sa ikabubuti, ganyan.
And, of course, lastly, message mo naman kay Madam Carmelita. Ayan, ang inyong pinakamamahal na misis.
Okay. Alam ko nakikinig ka sa mga sandaling ito. Mahal kong Milet. Sana yung nga, yung mga pagsubok na rin sa buhay. At minsan napasensya ka na rin sa akin na talagang ganito lang ako. At alam ko sanay na sanay ka na sa akin. At basta lagi mong isipin, mahal na mahal kita, together with our kids, at wala nagbago from the start, ganun pa rin ako.
Yun, no? Yun. Feeling so right, si Sir Efren! Ayan, ewan ko ba naman pag di ka pakiligin dyan, ano, Edinel at si Mrs.
Oo, si Miss Carmelita. Diba? Miss Milet, kung nakikinig ka man, ayan na. Parang feeling ko kahit magsisemana Santa, parang pabalik tayo ng Valentine's Day ngayong araw dahil sa mga pakilig nitong si Sir Efren.
Yeah, maraming salamat din sa inyong pag-imbita kay Efren, your friend. Yeah, thank you so much.
Ayan, at ako maraming salamat po ulit sa inyo hanggang sa susunod na Sabado. Sama-sama tayo dito sa ating kwentuhan sa Love Down Under. Ako po si Papa Dan. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa pakikinig.
At ako naman si Edinel Magtibay. Hanggang sa muli dito pa sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.